Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte, ďakujem vám za podporu podcastu Seriály. Teším sa, že v súťaži Podcast roka môžete za seriály hlasovať v kategórii Miláčik a Klapka. Budem vďačná za každý váš hlas. Užite si epizódu.
Ktorú postavu máš radšej? No, normálne takto urobme rozstrel a dúfam, že ťa nezabijú v tom druhom seriáli, ktorý povieme. A...
Jo, toto je, tá, no, toto je ťažká vždy otázka, že ktorý sľub mám radšej.
Čiže sľub?
No aktuálne asi hej, pretože som častejšie v kontakte s tým lekvárom, ako s tým Kristianom v Dunaji, že ten, pozrite, ani jedna postava nie je nejaká veľká, aj keď akože povedzme, že sú celkom výrazné, minimálne ten lekvár je celkom výrazný, si myslím. Už len tým, jak vyzerá. Ale mám obidve hrozne rád, pretože no, k Dunaju mám veľmi, veľmi taký špeciálny vzťah kvôli tomu, že to bolo vlastne môj taký debut seriálový, že tam som začínal a aj keď som tam mal tie prvé obrazy také, že som mal povedať jednu vetu Filipovi Tumovi, tak som nevedel ovládať ani mimiku v tvári, ak som mal nervy. A nevedel som tým pádom fakt, že robila mi problém jedna veta, ale preto, že tam som sa akože, tam to celé začalo, preto je to pre mňa tak veľmi veľká srdcová záležitosť. A lekvár je zase úžasný v tom, že tam mám dosť veľký priestor sa hrať vyslovene a robiť si tam také nejaké svoje moresy, maniere, a čo mi napadne. Takže ja obidve tie postavy mám hrozne rád, ale tým, že som oveľa viac v kontakte so sľubom, tak aktuálne toho lekvára, no k nemu mám bližšie, no aktuálne. Takže môžeme začať sľubom.
Môžeme, to len jednu takú krátku odbočku urobím, že keď tu bola Monika Szabo, tak tiež ťa spomínala.
Wow, prečo?
Ja som si za pána nevedela, vždy som lekvára chcela nazvať rezňom. Neviem, z akého dôvodu, vždy som povedala rezeň. Ona sa vždy smiala. Ježe, neviem, prečo mi k tebe nejde lekvár, ale rezeň.
Mňa, sorry, zase ja ti to takú súku, že mňa v maskerni volajú langoš. Že proste tak
vieme, že je to jedlo, ale neviem.
Hej, zase niektorí, keď si nevedeli spomenúť, tak mu volali, že lečo. Čiže lekvár, langoš, lečo, rezeň. Úplne v pohode.
Minimálne si k nakousnutí. Bože, ja som... Dnes mi to ide.
Dneska si pak, že tvorivá.
Hej, a teda s tou Monikou, že sme ťa spomínali a niečo zaujímavé som tam chcela povedať a teraz mi odišlo. Vidíš, asi niečo... bola som vtipná a zrazu nemám pointu.
Niečo asi k lekvárovi predpokladám, lebo s Monikou
viem, ešte to, že dnes som volala s mamou a som sa jej pýtala, že čo také výrazné ešte ona si pamätá z posledných, lebo ona je taký môj akože externý mozog a ona mi vždy, ona sleduje všetky slovenské seriály, všetko mi vie povedať, tak sa jej pýtam, že ktoré veci ešte by tak vypichla a teraz ona, že počkaj, ale ktorého myslíš? A teraz ona jak... Preboha, to je ten istý človek. Ona kým si to na sekundu spojila, to s tými vláskami, veď v tom Dunaji to je taký, vieš, že teraz hovorím, mami, kľud. Lebo v Dunaji si taký, akože, jak si to povie slušne?
No, som taký, že besitný.
Jebateľný, nemyslím, akože tá celá tá taká, vieš.
Ešte sa môže takto hovoriť?
No, môže. Vzhľadom na tú postavu môže, ale v tomto si taký, v tom sľube si taký slíziačik, vieš, ešte ak si s tým Špárlom, taký, že akože si taký, že no úplne by som po tebe nehodila pod prsenku v tom sľube, kdežto v tom Dunaji, akože viem, že si hovado, ale vieš to, my ženy ľúbime také hovada, ktoré môžeme potom akože zmeniť na tých dobrých chlapcov.
Toto takže... je ináč strašná sranda, že fakt tí bad boys sú, že vás proste priťahujú. A potom v konečnom dôsledku a si uvedomíte, že aj tak chcete, že aj tak to nie je dobré, aj tak je to toxické a nechcete s takým človekom vlastne byť vo vzťahu, radšej by ste boli s niekým, kto je dobrý, zodpovedný, postará sa a tak ďalej a tak ďalej. A je to sranda, nie? Že sa to vylučuje takto.
Ale tak, lebo my stále veríme, že ten muž iba na vonok je zlý, vieš, lebo to nás naučili americké filmy, že on akože je niekde trošku hajzlík, ale ty len keď ho budeš správne ľúbiť, tak on proste pukne ten kameň a vyjde diamantík a bude všetko krásne. Vieš, čiže to je asi ten princíp a táto tvoja postava je taká, vieš, on tak pôsobí tak chladne, odmerane. My vlastne veľa nevieme o jeho nejakom zákulisí, že ja vždy tak akože čakám, že čo ešte, kde sa prikloní, čo bude, ale máš presne to také, že vojde, že taký ten len pohľad, vieš, že s tebou prichádza taký, oh, vždy, taký okay, pohľad. Kdežto ten lekvár, rezeň, lečo je presne taký, že tam nečakáš, tam to vidíš, že to je také slizké.
Hej.
Len tú halu som chcela povedať, že moja mama si ako, a sleduje oba a registrujete v oboch, len je, kým došlo, že to si ty, že ostala úplne taká, že to je ten istý človek, že vážne, veď hej.
Je mne, a aj niekto, aj sa mi to stáva, že no kde hráte? Vlastne, že v Dunaji a čo? Potom aj v Slúbe. V Slúbe, že to pozerám, že kde však? Ja som ten taxikár, že ježiš, to ste vieš. Takže tá maska má zmysel asi aj, no, keď sa ten lekvár nastavoval, ako bude vyzerať v maskerni, tak ja si myslím, že to bol skôr žart. Že oni ma akože, že mi dali na hlavu, že tú najhoršiu parochňu, dali mi úplne, že ošuntelu tú nie šiltovečku, ale čo mám tú baretku. Dali mi tam úplne najhoršie bokom rady, aké tam mali a odfotili ma vlastne, že na schválenie, akože zo srandy vedeniu. A vedenie, že jasné, super, a ja, že no super, takže teraz lekvár vyzerá proste ako, keby sa spotka nastal človek, tak vyzerá lekvár, podľa mňa. A potom, keď som prvýkrát došiel na plac, tak ja som tam došiel za ľuďmi, ktorí vlastne, s ktorými som točil rok Mamu na prenájom. Čiže proste a dosť intenzívne, čiže som s nimi bol často na placi. A ja som tak došiel, som tak postavil na bok, čakal som, kým sa dotočí ešte jeden obraz pred tým, ktorý som mal stočiť ja. A len tak akože kúkli, že nejaký typek je vedľa nás, že OK. Ja kúkam na nich, že čo, aký ignor dostávam. A potom som prehovoril a že ježiš to máš, že neblázni, to si ty. Takže hej, lekvár má celkom dobre vie zamaskovať. A no a čo sa týka Dunaja, tak tam len prídem a len sa prezlečem a v maskerni vlastne strávim vždy len 5 sekúnd, že si mi len takto pozrie maskerka, povie, že OK, môžeš ísť, lebo tam sa aj rovno učešiem, jak je treba. Takže hej, v tomto sa trošku
že
líšia.
Že si spojil práve s tým vlastne Kristiánom v Dunaji, že táto chodiaca sexy aura. Teraz pozri, aké komplimenty ti dávam. Wow. Potom, čo ty si mi povedal, že ani nevieš o
ja som aj tak dúfal tajne.
že ti budem dávať komplimenty.
ja som aj tak, ne, že dúfal tajne, že ten Kristián môže niekedy takto pôsobiť, že by som chcel takého bad guy-a a trošku vykreslovať a že možno si niektoré ženy povedia, že tento tajný muž, drsný, celý v čiernom. A keby určite má pištol a neváhal by niekoho odbachnúť, keby chcel.
Keby akože pracujem v kabarete, tak
ideš po mne?
Donesiem nejaké vínko. No, ale tam by som ešte trošku odbočila. Viem, že si chcel začať s ľubom, ale vidíš, opýtala som sa ťa a absolútne to ignorujem. lebo tam, ja vlastne som si od včera ťa tak ešte intenzívnejšie napočúvala, načítavala a nerada dávam otázky, ktoré už boli položené stokrát. Mm. Ale aspoň by som tak, že ty si to sám spomenul, že Dunaj bol vlastne tvojim štartom.
Hej.
A len aby sme to, ak náhodou niekto nepočúval, ako ja intenzívne všetky podcasty s tebou od včera, tak, že tam vlastne vzniklo to celé, že ty si spomínal tú príhodu, že ty si doma pozeral Dunaj a ešte si tak vravel, že v takomto niečom by si chcel raz hrať v dobovke nejakej a že presne v tom Dunaji a že sa ti to vlastne splnilo.
Hej.
Takže vlastne som ten príbeh začala za teba, prepáč, ale že,
áno,
že
áno.
Ako je to, vieš, chcela som len akože tak krásny príbeh povedať, že vlastne občas si stačí prijať a
ono, hej, je to tak? No nie, akože, je to aj, že prijať,
akože,
ale...
Prepáč, čo som nechcela teraz sa tváriť, že nič si preto nerobil, to si vôbec nemyslím, lebo ja mám nasledovaných, podľa mňa, všetky tvoje videá a registrujem, že si veľmi kreatívny a šikovný človek.
Len, ďakujem.
Že si vlastne takto, niekde tak vesmírne vypýtal takýto seriál, to som ty myslela, nie, že si preto nič nespravil.
Hej, ono to je tak o tom, podľa mňa, že ono tá manifestácia, to zhmotnovanie toho, čo človek chce a po čom túži, podľa mňa, že funguje. Len ideálne, keď to není žiadny egozámer, že nechcem byť herec kvôli tomu, aby som mal peniaze a slávu, ale že to túžim robiť kvôli tomu, že aj keby mi to... Že to sa je taká otázka, že čo by si robil, keby nezáležalo na peniazoch, že ktoré povolanie by ťa akože... A ja stále by som pri tom herectve akože zostal, že to je... Že ja viem, že neexistuje nič, čo by ma viac bavilo. Takže jedna vec je tá, že som to strašne, akože moja duša to potrebovala. Takýmto spôsobom som potom túžil, takto som to chcel. A druhá vec je tá, že som sa v jednom momente rozhodol, že preto spravím čokoľvek, ale nie takom slova zmysle, že niekomu vyfajčím, ale že postavím sa akémukoľvek strachu, ktorému by som sa musel postaviť. A pre mňa vlastne to bol obrovský strach. Ja som vlastne preto sa aj do toho herectva skôr nepustil, lebo som sa toho tak hrozne bál, že ten strach bol väčší ako to, že som, ako to som to chcel. Ja som sa dostal do bodu, kedy ako keby som si povedal, že okej, už nič nemôžem stratiť, mal som také trošku ťažšie obdobie, potrebujem niečo urobiť so svojím životom a vlastne čo iné vyskúšať ako to, čo som vždycky najviac hrozne túžil, ale bál som sa toho a to je to herectvo. Čiže, takže to bola takáto obrovská energia vo mne, čistá, že som to veľmi chcel robiť srdcom a potom aj to odhodlanie, že okej, poď, daj mi do cesty čokoľvek a ja proste pôjdem tomu oproti, aj keby som mal úplne naložené gate a bol posratý až po lopatke, ak sa hovorí, tak by som na to išiel. Čiže v tomto prípade tá manifestácia naozaj ako keby funguje. Len tam musia byť tieto premenné ako keby. A ozaj sa potom diali také veci, že ja som si naozaj niečo vizualizoval a niečo som si predstavil, že to by bolo tak super, keby sa stalo a to išlo rad za radom. To bolo neuveriteľné. Ja som normálne niekedy sa budil s tým, že fakt, že žijem ten svoj sen a zrazu ako keby som začal byť odmeňovaný tak neuveriteľne, že som si mal pocit, že si to až nezaslúžim. A som doteraz za to akože naozaj neuveriteľne vďačný, lebo to stále pokračuje. Ja som vlastne, ja v tom herectve aktívne nie som nejak dlho, ale veľmi intenzívne to začalo. Dunaj, Mama na prenajom, Slúb, potom prišlo divadlo, ktoré bolo pre mňa absolútne nedosiahnutelné. Taký ten tajný sen, čo človek sebe má, že joj, nieže, že toto by som chcel, to sa mi snad niekedy podarí, ale že nejakom sne si to predstavujem, že wow, toto by bolo úžasné a zrazu som na tých doskách a hrám a spievam a hýbem sa, tancujem a hoci čo, tak zrazu to proste ide a ešte sa v tom nejako zdokonalujem rýchlo a som tam v tom prostredí šikovný, že som si sám ako keby aj dosvetil, že tie moje predstavy o mne neboli len možno nejaké vysnené, ale že ten talent, ktorý som v sebe niekde vnútri cítil, že tá moja viera bola pravdivá, hej, že to nebolo len, že by som chcel, ale že naozaj na to mám. Čiže to je brutál, no. Je to brutál.
Ty si vlastne ešte vravel, že ty si v 17 bol na príjmačkách na VŠMU, kde ťa nevzali a to ťa vlastne ako keby, tak si to parafrazujem teraz, ale opísal, že ťa to trošku zablokovalo od toho. Mm-hmm. Ale je super, že si to opäť v sebe našiel a že presne vravím, že vieš, ten talent je jedna vec, ale to, že presne ten človek ako keby urobí a ide tomu naproti, že to je veľmi podstatné v tom celom a u teba sa to podľa mňa presne niekde stretlo, že je to také, preto som to chcela vytiahnuť, aj keď už o tom hovoríš viackrát. Mne sa to veľmi páčilo v tom príbehu, že jednak ťa to niekde muselo ako keby ťahať, ale druhá vec, že veriť tomu, že ísť cez tie ťažké veci, lebo to veľa ľudí vidí už len ten úspech, že teraz si niekde, ale že koľko tých pádov a sklamaní tomu muselo predchádzať a tej dôvery samého v seba je podľa mňa brutál, že si sa na to dal. A ty si ešte jednu vec teraz povedal, ktorej som sa chcela chytiť, len som ti tam nechcela skákať, že ty si ako keby išiel cez ten strach a vieš definovať, že z čoho si tam mal najväčší strach? Či z tej, ja neviem, reakcii ľudí, alebo z toho neúspechu, alebo že ťa niekto vysmeje, alebo aký, že z čoho bol ten strach?
Vieš, tak on vlastne pramenil asi z nejakých, ako ten strach je vlastne nejaká, možno aj nejaký scenár negatívny, čo si sám človek vyprodukuje v hlave, pretože ľudia proste o sebe zvyknú pochybovať, niektorí viac, niektorí menej a ja som presne vychádzal nejak z nejakého môjho bloku, že som často akože o sebe pochyboval a hneď, ak som si predstavil, že toto by mi podľa mňa šlo, že mohol by som, ja neviem, ísť na nejaký konkurs, že na nejakú postavu, ktorá by sa mi hodila, tak po stotine tejto myšlienky sa na to naválalo x dôvodov a myšlienok negatívnych o tom, že nie, zlyhám, čo keď zrazu prestanem vedieť úplne rozprávať, paralizuje ma strach, určite tam je xy šikovnejších ľudí, a tak ďalej, že veľmi som mal, že som sa spochybňoval som sa hrozne. Mm-hmm. A takže presne tú otázku ešte, jak si ju naformovala.
Že z čoho bol ten strach? Čiže strach bol vlastne to spochybňovanie sa, že si neveril vo svoje schopnosti. Nie?
Áno. Ja som bol tak nejak akože asi trošku naučený, že nie som nič extra, nemám nejaký výnimočný talent alebo nejakú výnimočnú predispozíciu a tak to proste som bol naučený fungovať v nejakom vzťahu k samému k sebe, takže ale zase na druhej strane niekde ešte pod tým hlbšie som niekde cítil v sebe, že ale naozaj vo mne niečo je. Mm-hmm. Lenže tá hlava to vždycky tak strašne zlikvidovala túto nejakú moju úplne čistú nejaké presvedčenie o sebe, že musel prísť ten moment, keď som mal tých 27, že a som sa rozhodol vsadiť prvýkrát 100% na tú kartu toho, tej čistej myšlienky, že Tomáš, veci šikovný, skús to. Mm-hmm. A aj keď tam tie ostatné myšlienky boli, že nie si šikovný, dopadne to napred, bude to trápne, x, y dôvodov, prečo nie, ale snažil som sa sústrediť len na to, že skúsim byť raz oddaný tomuto nejakému svojom vnútornému pocitu.
Mňa to tak fascinuje, keď tak šikovný človek o sebe pochybuje. To je neuveriteľné, akými sme blázni ľudia. Fakt, wow. Ale teda nechcem ti zachádzať asi do toho, že čo bol ten odrazový mostík, lebo si to tak naznačil, že tam bol nejaký zlom, asi sa tam niečo udialo. Mm-hmm. Ak chceš, môžeš, ak nie, nejdem sa na to pýtať. Mm-hmm. Je to, akože nechcem povedať, že je to super, lebo asi to bolo niečo ťažké, čo sa ti udialo, ale veľmi sa teším z toho, že si nabral teda tú energiu a išiel si do toho, lebo vidíš, že sa to otočilo v tvoj prospech a tomu ja sa teším veľmi. Akože nie som ani tvoja manželka, ani tak, ale že ty si aj vravel v jednom podcaste vlastne, že aký je rozdiel medzi tými vyštudovanými hercami, tebou, že ako ty vnímaš tú svoju výhodu, nevýhodu. A to ja by som akože chcela jednu vec vyzdvihnúť, lebo ja to tu tiež veľakrát vravím, že nepáči sa mi úplne, že ľudia, ktorí vôbec o herectve nič nevedia, zrazu sú všade. Ale to skôr myslíme ľudí, ktorí fakt vidí, že ani im to je jedno, ako to odhrajú, že v tom vôbec, že to robia tak, ako aj tie príspevky na Instagrame, tak blá, aby bolo. A ty máš za tými vecami, je vidno, že myšlienku, ty, aj keď robíš nejakú reklamu, ono to má myšlienku. A ja si vždy poviem, že wow, že takto by to malo byť, nie všetko na jedno kopyto odkopírované. Ja neviem, či ty vôbec niečo kopíruješ od niekej, ale že ty mi príde, že máš veľmi originálne tie myšlienky, či už kokos, akože zobrať uhorky na lanovku, alebo čokoľvek, že to sú, že proste máš posunuté tie hranice také autenticity, by som povedala, že tam tak veľa takého vlastného prinášaš. A mne sa to veľmi páči, že to, a to isté aj v herectve, preto podľa mňa napríklad, to som ešte chcela povedať, že toho Kristiána Alekvára, nie preto, že máš parochňu, lebo všetci herci sú trošku premaskovaní, ty aj úplne inú mimiku zapájaš. A na to, že nie si herec, to je podľa mňa mega vzácne, že proste inak sa tváriš, vieš, ten Lekvár má proste aj v tvári niečo také sliské a ty to teraz nemáš, vieš, že ty vieš tou tvárou robiť, napriek tomu, že si fakt nesedel 5 rokov niekde v škole a neučil si sa každú jednu vrásku zapájať. Mm-hmm. A je to super. Čiže teším sa, že vidno, že na tom aj makáš, že nie je to len to, že ty si nahral nejaké videá, niekde sa ti proste prišla sláva, spadla z neba a ty zrazu len tak si v každom seriáli, lebo tí netalentovaní ľudia, ktorí sa takto ukážu, podľa mňa veľmi rýchlo im zhasne tá hviezdička, lebo že tebe sa to tak naberá stále a máš, ty si to aj presne tiež vravel, že máš veľmi rôzne tie postavy, že to nie je, že hráš jeden typ, lebo ťa našli jak nejakého peknúšika alebo len vtipného, ty si proste taký foremný. A to si tuším aj vravel, že máš veľmi rád Jima Carreyho a niečo máš také v tvári. Ja napríklad úplne nemám rada jeho komédie, lebo pre mňa to je až niekde extrémne posunuté niektoré veci, akože vychádzať zo zvieraťa je taký extrém. Ale Masku mám rada, samozrejme. Jasne. Ale milujem jeho tragické postavy, milujem, alebo také tie vážnejšie, vieš, keď je v nejakom horore. Ak sa to volá 21 či 23?
23.
Milujem Eternal Sunshine of Spotlight.
Ježišmarja, to je strašná srdcovka.
A ona pritom vie, že má tú komickú tvár, čo aj ty niekde máš, ale zároveň presne vieš byť tak v tej tvári nejaký taký, že sa tak do teba dá ponoriť, vieš. A to presne ty si povedal, že ty môžeš byť na tej škole aj 100 rokov, ale niečo musí mať ten človek aj v sebe a makať na tom. A to som, akože zakončím už tento dlhý monolog len tým, že ty to v sebe máš, takže som rada, že čokoľvek ťažké sa ti stalo, ma mrzí, ale som rada, že ťa to doviedlo sem. A konkrétne dnes sem, vieš, lebo...
Hej, áno, áno, aj vďaka tomu som tu.
Toto bola konečne, tvoja cesta, to, že tu, si mám... v Ľube a v Dunaji, to je akože nič, ale že si v tomto podcaste, to si dáš na chladničku, si to pripneš.
Ďakujem. No ja len na to poviem, že hej, že ono to vlastne aj sú... Sú herci a herci, sú influenceri a influenceri, sú hudobníci a hudobníci, sú tvorcovia a tvorcovia, je rozdiel byť slávny a slávny, že jasné, akože aj ten pojem to sláva, že som niekde hovoril, že slávny už dneska není zložité tej sa stať slávnym, lebo ti stačí robiť možno nejaké bizarné veci a ten človek má veľkú vizibilitu, ale nikdy nebude mať ten typ slávy ako niekto, kto robí naozaj niečo veľmi výnimočné. Mm-hmm. Takže takto sa na to pozerám a áno, aj to herectvo, tak sú jasné, že ja ako nemám nervy na ľudí, ktorí nevedia úplne hrať a hrajú, lebo to není ich problém, že do toho boli obsadení a možno, že sa tomu človeku, ktorý ich tam obsiel, alebo tým ľuďom, ktorí o tom rozhodovali, naozaj páčil, alebo to, ja neviem, môžu byť nejaké vzťahy a tak ďalej. A ja na to nemám nervy, len si hovorím, že okej, no, tak proste majú tam priestor aj takíto ľudia, ale na ich nervy nemám, pretože keby som bol napríklad aj ja v ich pozícii a dostal by som ponuku do veľkú postavu do denného seriálu Trebárs, tak to hneď berem, samozrejme, že to je super vec, ja si okolo toho môžem zase budovať brand aj na sociálnych sieťach a tak ďalej. A to asi funguje všade, že všade sú veľmi dôležité vzťahy a tak ďalej, ale nechcem teraz vyznieť, že by nejak napríklad, že Markíza, keďže som práve tam, toto robila. Ja si myslím, že keď si všimneš možno aj nejakú, aj teraz novú, mladšiu generáciu nás, aj hercov, že Rachel, alebo aj Kristýnka Sisková, alebo Kiko Baran, že ja ich mám hrozne rád a sú veľmi šikovní podľa mňa aj no jednoducho, nechce sa mi to všetkým menovať, ale teším sa, že je to takáto generácia a chcem s týmito ľuďmi robiť a dúfam, že sme spoločne na začiatku niečoho a že budeme možno nejak pomenovaní, jak nejaká zlatá generácia, alebo ja neviem, aká strieborná. To je úplne jedno, ale že dúfam, že nás čaká nejaká spoločná budúcnosť v tomto. No.
To si pekne povedal. Ale že je to ako keby podstatné, podľa mňa áno, dostať príležitosť je jedna vec a áno, za to tí ľudia nemôžu, len vidíš, že či ten človek tú príležitosť uchopí a niekde sa posúva, mm-hmm. Čo podľa mňa na tebe je viditeľné, že s tým makáš, že nemám pocit, že prepnem telku a, alebo teda telku nie, lebo je to tá istá Markíza, ale že prepnem program a že si ten istý, ale že dobre, toto sú rozdielne postavy, ale vieš čo, myslím, že aj ako keby mám pocit, že sa posúvaš, teda hovorím, nepoznám ťa osobne, neviem, nakoľko si tam ty a koľko s tým makáš, ale aj čo tu boli tvoji kolegovia a spomínali, že vieš, opýtaš sa, alebo že sa chceš, že to je vidno, že keď tam niekto príde len s tým, a ja som influencer, ja môžem vás všetkých posrať a ja to urobím na prvú a nebudem. A to potom napríklad niekto, kto sa chce, ako keby, že vidíš, že ty si taký ten špongiový typ, vieš, že chceš a tak nasávaš, počúvaš, ty si to sám vravel, vždy sa opýtaš aj maskerky, vieš, že teba to zaujíma, že chceš sa posúvať. A podľa mňa tým sa to herectvo posúva, vieš.
No jasné, ako ja som keď som do toho prostredia prišiel, ja som toľko nasával presne okolo seba, že čo sa deje, tak som sa snažil prispôsobiť tomu prostrediu, aby som bol samozrejme najlepší, lebo keďže samozrejme som, mám tú pochybovačnú hlavu, tak som na seba aj potom veľmi prísny, čiže to je taký impostor syndrom spojený s perfekcionizmom. Fantastická kombinácia ináč.
Poznám.
Že no, takže len, áno, som na seba povedzme prísny, ale chvála Bohu som fakt sa dokázal rýchlo adaptovať. A vôbec inak neviem, že by boli takéto, možno ja som to len nepostrehol, že by nejaký influencer, neviem, že či majú nejak priestor, že viac priestoru influenceri len preto, že majú výtlak, lebo keď si tak zoberiem, tak kto má nejakú veľkú postavu a influencer dneska v nejakých seriáloch?
Nešla by som úplne do mien, tiež ešte by som rada nejaký čas robila tento podcast, okay, ale sú občas podľa mňa niektoré voľby niektorých ľudí nie je šťastné. A nebavme sa len o Slovensku, hej, že to máš celkovo, že
to áno, vo všeobecnosti, ale nemyslím si, že to za každý musí byť človek, čo je influencer, že napríklad tiež sa mi nezdá, že bol niekto napríklad úplne správna voľba ho obsadiť, ale nemyslím si, že bol nejaký výrazný influencer ten človek. A tiež si napríklad to je môj osobný názor, že nebola šťastná voľba obsadiť aj niekoho, kto má vyštudované VŠMU, že proste, jak som povedal, že je rozdeliť herec a herec, že a môže byť napríklad niekto, že úplný influencer, ale je možno aj niekedy zdatnejší, ako niekto, kto má vyštudované. Také sa mi zdá, že vidím.
Skôr možno, keď sa ozývajú tí herci, čo ja akože tak podprahovo vnímam, je, že je aj veľa vyštudovaných hercov, ktorí tú šancu oni nikdy nedostali. Hej, že je fakt, keby si obehol slovenské divadlá, však aj teraz v jednom účinkuje, že je veľa hercov, ktorí nikdy ani na tej obrazovke neboli. Tým pádom vieme, že sú dobrí, vieme, že sú tu, ale nikdy ako keby nemali tú príležitosť, lebo napríklad žijú život, kde vôbec nefungujú na sociálnych sieťach. To opäť nie je výtka k tebe, lebo ty tam podľa mňa patríš a vôbec ani sa o tomto nebavíme. Len potom ti je niekde ľúto, že vlastne ten človek možno 10 rokov hrá niekde interne v nejakom divadle a potom niekto, kto s prepáčením holerite si nahráva. Nepovedala som to ešte tak vulgárne, takže nemyslel byť s prepáčením, ale vieš, že sa tam dostane skôr. A to ťa len tak zamrzí občas, že chápem, sme v dobe, kde ideme po číslach, ale...
Teraz mi napadlo, že vlastne je jeden projekt, ktorý je čisto vyskladaný iba z ľudí, čo majú dosahy na sociálnych sieťach, takže berem späť, že som chcel vedieť mená od teba.
To mi takže, možno ty môžeš povedať áno, tak povedz. Poďme si tu natrieť všetkých kolegov.
Ja chcem, aby si tento seriál, teda tento podcast ešte robila.
No, tak počkaj, to posorieš sebe, ne mňa, takže ja viem.
Nechcem, akože ja nie som človek, ktorý niekomu na silu lezie do priazne a nikdy taký nebudem. Ale na druhej strane nebudem tu zase tiež osobitne menovať, kto mi je sympatický a nesympatický. To je tiež len moja osobná preferencia, takže no, to si asi nechám pre seba. No a niečo som chcel povedať a úplne som mi to vypadlo teraz.
Projekt, kde sú sami influenceri?
Áno, to som spomenul. A potom sme sa ešte si hovorila, neviem, vypadlo mi to, škoda.
Bolo to niečo zaujímavé? Alebo nás to nebolo?
Možno. Veľa hercov sa, že neviem, či... Ja som sa chcel, strašne som sa chcel nejakým spôsobom vyviniť. Úplne zbytočne, ale potrebujem to povedať možno, lebo možno veľa ľudí si myslí, že aj to, že ja som že v telke, alebo čo, že za to môže... to, že mám nejaký počet sledujúcich a takto, ale ja som aj ten Dunaj dostal v dobe, kedy som naozaj na tom Instagrame nebol nejaký veľký, takže si myslím, že v tom bode som len že som podal dobrý výkon pred správnym človekom na správnom mieste v správny čas a to, že som tam bol, bolo len vďaka tomu, že som proste na tom makal a robil som všetko preto, aby som bol všade.
Takže... To môžeme aj povedať, to si bol v možné všetko však.
Áno, mhm. hej.
A... Spamätám aj tie videá na Instagrame. Ja som sa až tam doklikala.
OK.
Ste vtedy robili tých stand-inov, alebo jak sa to povie. No. Ako keby skúšaš tie veci.
Hej. No, ale to bolo...
Predtým, ako sa začala natáčať prvá séria.
Hej, to bolo úplne, hej, ja neviem, koľko
som
to 3 roky.
Som vtedy robila ten projekt, aj ja z hodou okolností.
Wow. Takže... OK, no tak vtedy tam som sa ukázal a bolo to akurát ešte, že to bolo také živý performance, že to nebol 20. záber, keď niekde robím casting na video, ale že to išlo proste live a išiel som a bola to improvizácia v prvom rade a že takýmto štýlom herectva alebo takýmto prevedením som niekoho presvedčil, tak to je, za to som rád, že sa o toto môžem oprieť trošku.
A môžeme aj menovať, že kto to bol, či tam ideme osobu nechať v utajení?
Asi necháme tak.
To som len chcela vedieť, že či na tieto skúšky chodí vyslovene nejaká tá najvyššia osoba z tých castingov.
Ja vôbec neviem, prečo
tak.
Sa tam ona, bola to žena, bola pozrieť.
Možno dostala echo, veď preto sa pýtam, že
možno,
či to nebolo.
Možno sa na ne prišla, ja neviem.
A ty už bol vtedy ako keby v databáze v castingovke?
Ja som bol, ja som bol pár dní predtým práve, že som išiel na do tej databázy. Potom som sa pozeral na ten Dunaj v telke, že ty kokos, že ja som ho aj sledoval ako divák a hovorím si, že to je fakt dobré, že ja aj takého nácka by som si tam zahral a tiež tak som si tak predstavil, že to je brutál, keby sa mi to tak, že akože stalo, haha, vieš. Mm-hmm. No a ja neviem, koľko prešlo fakt, že mesiac, dva a zrazu telefonát z produkcie Dunaja a ja som sa začal akože smiať jak blbec, že čo sa deje a že nič, dobre, jasné, že prídem na casting. No a takto sa to potom som si povedal počas Dunaja, že tá mama naprená, že Denis, čo to musí byť, aké to musí byť tempo, že ak by to bolo brutálne, keby som niekedy zažil aj to. A jak som si to pomyslel, tak o 2 týždne telefóna tam. Takéto veci sa mi proste diali, alebo som v rozhovore presne povedal, že chcem hrať v divadle, že by som to chcel, že to je taká moja taká najväčší strach, najväčšia meta a o 2 týždne telefóna, že neprídem na konkurs tam, čiže... A x takýchto iných ešte vecí, fakt, čo sa mi takto zhmotňovali, to bolo neuveriteľné.
Mm-hmm. Tak si musíš aj v tomto podcaste niečo afirmovať.
No, niečo by som mal povedať.
No, naposledy si vravil, že aj film by si chcel zahrať. Tak rovno povedz, aký, s kým?
No, film
nejaké mená hollywoodske, vieš.
Ty brďo, akýkoľvek, akože akýkoľvek a hlavne, aby to bola postava, ktorá ma challenge. Či už by mala byť pozitívna, alebo úplne negatívna, je mi to vlastne jedno. Chcel by som, jak som aj hovoril možno viackrát, že môj cieľ, moja predstava ideálna o tom, ako by môj herecký život a kariéra vyzerala, že by som bol flexibilný a tvárny herec, že by som hral úplne akúkoľvek typológiu tej postavy, to by som veľmi chcel. Takže tak hádam sa to dostaví. No a ale toto som chcel vlastne povedať, že možno aj mňa, možno aj ja niekomu robím nervy z tých vyštudovaných hercov, ktorí môžu byť kľudne šikovní, ale tak nemyslím si, že ja som práve dostal tú šancu kvôli tomu, že som mal teda, že som mal nejaký silný Instagram, ktorý som ešte nemal. A druhá vec je tá, že ja si stále myslím, že keď má niekto talent a chce, a je proste húževnatý a urputný, ak sa hovorí v češtine, tak proste to je najpodstatnejšie. Ja si proste myslím, že tí ľudia len by čakali, že ako keď vyštudujú, tak už sa niečo, tak im začnú padať pečené huľuby do huby. Ale to tak není. Proste človek fakt musí preto aj niečo spraviť. Takže a musí to naozaj veľmi chcieť. Takže a ja si myslím, že proste som ja chcel viac jak väčšina ľudí. Takže to si myslím, že je za tým.
Ale vravím, že za mňa je vidno, že to je vymakané, takže chcem trošku ukľudniť ten tvoj impostor syndrom, že si OK, si tam, kde máš byť, makáš, je to super a ja verím, že raz aj v nejakom hollywoodskom filme si ťa budeme môcť pozrieť.
Right.
A ja poviem, že jeho poznám, on bol u mňa v podcaste. Ja už tedy budem tiež niekde v Hollywoode, vieš, robiť nejaké s Jimmym Kimmelom alebo
možno Bellom, spolu budeme niečo nakoniec.
Hej, možno budeme, vieš, proste v Hollywoode. Ešte by som sa úplne tak odpichla naspäť k tomu úvodu, kde si ty povedal, že ti teda zavolali do toho Dunaja, teba hneď kastovali na túto postavu, či ťa len zavolali na casting všeobecne nejaký?
Mňa kastovali najprv na nie trošku inú postavu a vieš, na tú, ktorú potom stvárnil Marek Fašiank. Jak sa ono Ludvík sa volal? Ja neviem si spomenul, ak sa volala tá jeho postava Marek.
A tohto, bože, ja som si teraz iného Maroka Rozkoša som si predstavila.
Jaj.
Lebo on tam bol od začiatku, takže si hovorím, že tam mi to veľmi nesedí. OK,
áno. On tam
že
bral,
tam by si si trošku pošpásoval s Helgou. Ale pozri, už tam není, takže...
Hej, akože bol tam trošku viac intenzívnejšie, jak ten Kristián, ale na neho som, áno, tam sa spravili také nejaké rýchle kamerové, taký casting rýchly na kameru. A
s kým si mal úplne prvý výstup pred kamerou? To som chcela, akože k tomu som sa chcela dopracovať tú otázku. Či si pamätáš, či je prvé minúty, že vlastne...
V Dunaji?
OK, hej, ale nemyslím už, keď si dostal tú postavu, ale že príde na nejakú skúšku a teraz prvýkrát v živote pred tebou stojí nejaký herec a ty s ním máš niečo, robiť dialógy, alebo ja neviem, či si tam s Jankou boskávali, alebo niečo, že hneď pod niečo skúšať.
No, Janka tam vtedy vôbec nebola.
On nemal hneď s ňou linku, on až potom neskôr.
Ona tam nebola prítomná, tam sme boli dvaja chalani, sme sa tam tak ocitli, že oni potrebujú obsadiť nejakú postavu. Mne to prišlo jak také trošku, akože ak mám byť úprimný, ak keby to tak bolo na silu spravené, že áno, spravili sme nejaký casting, ale že ma už mali vybraného, ale musel tam prísť aj nejaký iný človek, aby sa to akože na oko spravilo. Mal som z toho taký dojem, ale možno by sa s tým takto nesrali zbytočne, hej, to je možno len moja nejaká zromantizovaná predstava. Ale tam bolo iba, že som niečo otextoval ešte na Janku z produkcie, jednu babu, čo s nami tam robí, tak ona tam slúžila ako žena, ktorej sa máme akože dvoriť. A tam sme to takto mali natočiť, no. Ale čiže toto bola také jednoduché, že sme boli v pohybe, išli sme len po chodbe, niečo sme jej hovorili a sme ju chceli pozvať na rande, hej. Takže to nebol nejaký veľký stres, to bolo také, že pohoda. Ale pamätám si, že toto, jak si spomenula, že jak som s nejakým textoval a jak som niečo, tak casting na Mamu na prenájom, tak to bolo zaujímavé. Tam som sa stretol s Kristinkou Siskovou a nás, my sme obidvaja boli, ona už bola obsadená a hľadali k nej teda nejakého ako medička, hej? Uh-huh. A hľadali k nej nejakého medika a to si pamätám, že sme, a že boli ku mne zhovievaví aj na tom tí casting manažéri a išli sme to asi 5 krát, lebo najprv dvakrát im povedali, že nebolo to úplne dobré, že poďme to skúsiť takto, takto a ja som to aj, ja som zrazu sa mal hýbať na kameru, ten pohyb na kamere, ja som nevedel robiť, nevedel som prirodzene ako chodiť a stáť. Niekedy si človek nevie predstaviť, ale keď máš len stáť a zberie ťa kamera, s niekým sa bavíš, tak ty zrazu si taká, že prirodzene stojí, že vieš, že... A toto mi hrozne, samozrejme vtedy, keď som zistil, že mi robí problém byť prirodzený a nevedel som poriadne stáť, tak hneď samozrejme, vieš, čo sa mi dialo v hlave, že Tomáš, čo si ty myslel, že ty vôbec na niečo máš, že ty dement, uh-huh. Ty nešikovný, choď kopať kanále, že proste, že čo si si myslel, že... No a stále sa toto dialo. Teda to sa mi teda na začiatku dialo, že nevieš úplne, jak máš byť prirodzený, a, ale som rád, že som to predýchal vždycky ten moment a išiel som ďalej a nakoniec som sa to proste, som sa to nejak naučil. Mm-hmm. A, ale doteraz sú niekedy, je to fakt niekedy ťažké, že také nejaké úplne prirodzené polohy sa hrajú ťažko. Mm-hmm. Niekedy. A...
Čím vlastne máš byť prirodzenejší, tým je to asi náročnejšie.
Áno,
nie? Že
áno.
Keď máš byť nejaký expresívny, tak to vie človek prehrotiť, ale hej. Či má byť jednoduchší, tak to je asi tým náročnejšie, by som povedala.
Môže byť, alebo teda mne napríklad konkrétne fyzické polohy, aj napríklad to státie, že stojíš na chodbe a z niekým sa bavíš, že keď je na teba celok, tak aby si nevyzerala jak stĺp. Mm-hmm. To je zaujímavé, že to napríklad bol môj problém. No ale to si pamätám, že tento casting bol pre mňa taký, že som si prišiel nemožný. Mm-hmm. A možno som až taký nemožný nebol, ale potom samozrejme som 3 dní som nevedel zaspať poriadne, lebo som si predstavoval, aký som bol príšerný, bože, aké to bolo hrozné, a vieš, Kriste Pane. A nakoniec teda som dostal pár dní telefóna, že teda mám tú postavu. Mm-hmm. To bolo, že extrém. To som bol hodený do vody a začali sme točiť, že som začal točiť zrazu z ničoho nič. Som mal 15-20 dní aj s tým Dunajom, s tou mamou na prenajom do mesiaca, hej, mm-hmm. Na 36 dní, to aby teda divák vedel, že to je, že veľa, naozaj, že veľa pre herca, ktorý točí seriál nejaký. A ja som bol úplný panic, hej, že ja som teda v tom Dunaji možno 2 mesiace už točil, ale boli to také, že som prišiel na 2 dní tam niečo otočiť, povedať tam jednu vetu, otvorí sa drsne a odísť. A to som veľmi bojoval, aby mi to išlo, že len sa tvári drsne. Takže... To bolo. A to bol taký krásny... To, preto mám napríklad aj s tou Kristinkou, nemám tak blízko, lebo to bol pre mňa obrovský moment. Mm-hmm. Najdôležitejší asi projekt. Tá mama na prenajom, kde som sa najviac naučil hrať, ktorý ma, že otestoval fakt, že som tam vyhorel. Za 2 týždne som tam už vyhorel, lebo som proste fakt bol, že sme museli dotáčať mm-hmm. strašne veľa, lebo nás neskoro nakastovali a my sme... museli spätne dotačiť veľa akože scéna, v rámci scénáru, že dozadu epizódy. A ja som mal na ten deň od rána do večera som točil a to nebolo pre mňa prirodzené prostredie, hlavne to bolo veľmi stresujúce, snažil som sa byť najlepší, do toho tie všetky moje syndromy a za 2 týždne som bol taký, že som fakt, že zrazu už nevedel ani textovať a nejak som potom mal jeden deň voľno, vyspal som sa, išiel som sám na kávu, kúkal som 2 hodiny von z okna iba s kávou v ruke, užíval som si ten moment, že je ticho všade a že môžem len tak byť. Mm-hmm. A tak sorry, ja som sa to teraz úplne, ti hovorím príbehy.
Ale mne sa to páči, mne vidíš, že ja som sa tak normálne, tak tiež by som chcela teraz len kávu do ruky a ťa počúvaš.
No,
a pustím si tento podcast.
Tento, to som rád a to napreto mám veľmi, veľmi toto mám v tej Kristínke mám toto ja, ona je vtelená v tieto všetky moje emócie, lebo s ňou si to strašne spájam. Ona bola ten prvý človek, s ktorým som prišiel do kontaktu, keď sme začali tú mamu robiť. A potom sme robili spolu aj posledný obraz, keď sme spolu natáčali mne. To bola vlastne tá mama na prenajom a vlastne, ako keby tam som si naozaj uveril. To bol ten projekt, ktorý ma presvedčil o tom, že na to mám, kedy som na to prišiel. Má to pre mňa takú hodnotu, že aj teraz sa mi chce revať.
Kľudne, môžeš, tu je to povolené.
A keď sme točili ten posledný obraz spolu, tak pre mňa to bola taká etapa, strašne síce možno rýchla, že sme to točili možno 3/4 roka, ja som to ani rok možno nerobil, ale bolo to, že intenzívne. No vtedy som bol naozaj, že som mal slzy v očiach a hovorím, že Kristinka, že máme posledný proste obraz a že pre mňa to je obrovská vec, tento projekt, že sa to stalo. A viem, že ona mi pomáhala aj pri tom, keď sme to kastovali spolu, že mi robila sparring partnera, tak sa snažila mi pomôcť, čo jak najviac vedela a bola, a hrozne mi držala palce.
Mm-hmm.
A to akože, a necítil som z nej nič také, že nejaký trtko neherec, mm-hmm. si tu teraz sa za to chce niekto tlačiť a niečo.
Mm-hmm.
Ale že mi naozaj praje a že mi verí. Mm. Že mi verí aj nejaký môj talent. Takže tento casting má pre mňa, ako keď si povedal, že prvý, keď si predstavím, že casting, že keď som s niekým niečo hral, tak toto si ja nepredstavím s ňou.
Mm. Kika je také srdiečko, no.
No a je to
pozor,
dôležitý človek.
Ona tiež nie je vyštudovaná herečka, akože bola na VŠMU, ale nie na herectve, takže a na, ona je tiež presne ten istý princíp, že je vymakaná, je, dáva veľmi veľa svojim postavám. Akože za mňa je
skvelá.
Super. A aj je, ľudský, ja ju mám extrémne rada, že ona je také slniečko, že to...
A ja aj to, že sme si aj ľudsky sadli a že sa vieme tiež presne, že porozprávať o hlbokých témach. No, ona je proste skvelá, hej, no.
Super. No a pozri, zase vás dali spolu do sľubu, no tak buď ty sa polepšíš, keď vyjdeš z basy, alebo... Kika sa zvlčí a bude z nej vexláčka s tebou, vieš, ale
no,
sa
možno,
aj tam prepoja vaše osudy.
Drahí scenáristi, sme vám teraz dali takú myšlienku, to je bolo zaujímavé, podľa mňa.
Ale tak však hádam, že neviem, nakoľko už máte predtočené, nechcem teraz nič ťa donútiť vyspoilovať, ale momentálne my sme v deji tam, kde ťa zabásli.
Mm.
Takže verím, že sa tam ešte ukáže, že nebudeš teraz hniť vo väzení 20 rokov. Ale tak...
A ja verím.
Možno sa Kika stane nejakým tvojim spojencom a príde ťa vyslobodiť do väzenia.
Hej,
tam ešte... Tam nemáte zatiaľ úplne linku?
Takto sa odtiaľ asi nedostanem, ale myslím, že to môžem tak nejako prezrieť, že dostanem sa z tej basy, že lekvár nebolo mu všetkých dní koniec už, ale... Mm-hmm. Že tým koniec, ale... Hovorím to aj preto, lebo však ja dávam aj na sociálne siete nejaké storky, že stále som namaskovaný ako lekvár, takže ja si každému jasné, že ešte tam asi budem.
Mm-hmm.
Takže to, hej, to môžem prezradiť.
A môžeme naznačiť, že či ťa to väzenie popraví v zmysle, že budeš teraz, akože uvedomíš si a zdobrušikuješ sa, alebo ešte prídeš s tým, že ideš sa mstiť a Kamilu niekde
nájdeme
zakovanú.
Ja si myslím, že lekvár je človek, ktorý sa ako v podstate nezmení. Ale nemyslím si, že zase bude, že horší.
Mm-hmm. Čiže... Ale Lekvár stays lekvár.
Myslím si, že to je presne, áno. Áno, jak tých vexlákov, ktorých teraz poznáme aj z politiky, že oni vlastne v podstate zostali rovnakí.
Uh-huh. A v čom ho máš rád? V čom sa ti táto postava hrá dobre?
No v tom, že už len to špáratko, ktoré má v papuli, tak to som si vlastne vymyslel ja, lebo som ho chcel hrať takého špekulanta, taký, akože, že aby stále aj, aby ho tak aj mrle žrali a furt sa s niečím hrá, že má papuly a robí aj ústami niečo stále, tak, že má výraznú aj gestikuláciu, aj mimiku v tvári.
Uh-huh. A to tak, si vymyslel ty?
Ja som si ho tak predstavil, keď som si čítal prvé scenáre,
uh-huh.
aj to, jak to bolo napísané, že OK, že tento typek odpovedá akože crazy a je taký drzý a tak ďalej, tak asi by nemal byť suchár, hej, mal by byť nejaký energický a tak ďalej, tak som si ho takto nejak uchopil a došiel som s tým špáratkom na set, na natáčanie a na krúcanie spisovne a teda režisér mi na to nič nepovedal, pričom na detaile videl, že mám v ústach špáratko, takže som vedel, že akože OK, mám to odobrené, approved a odvtedy v každej bunde proste mám 5 špáradiel, všade proste špáradla, keď si dám na seba kostým. Baví ma na ňom najviac to, že si tam môžem trošku uletieť občas. Mm-hmm. Že sa môžem zasmiať udrbane, že sa môžem zatváriť úplne, že prehnane, že je trošku taký hysterický aj, no... Že mám ten tam nejaký väčší diapazon toho, čo tam si ja môžem robiť. Hej. Mm-hmm. Takže myslím, že mám dosť veľkú slobodu. To mám na nej rád, že mám dosť veľkú slobodu. Jasné, že ja si úplne nemôžem robiť s textom, čo chcem, hej, a tak ďalej. Alebo keď mi režisér povie, akým bude mať pohyb, kam mám presne ísť a tak ďalej, tak to rešpektujem, ale už tie nejaké nuancie jeho to už je ako keby na mne.
Mm-hmm.
A nestalo sa mi, že by mi povedali, že toto nerob, toto je moc, alebo proste oni sú takí, že toto je lekvár, okay? Že lekvár môže prekvapiť proste.
To je super. Si to tam... A nestáva sa ti niekedy vo voľnom čase, že, ja neviem, máš to šparátko v ústach a zrazu sa prepneš do toho lekvára, že si ho prenášaš? Lebo Kika tu minule rozprávala, ako si Markov občas odnesie domov a spieva frajerovi.
Hej, to som zaregistroval z nejakého Rilska, že toto hovorila presne. To nie, že keď si na šparátko, že som na chvíľu on, ale keď si napríklad ja čítam, ale to mám vždy, že keď si čítam scenár, tak ja si to aj tak sám pre seba hrám. A vtedy, keď som napríklad aj v kaviarni a čítam si ten scenár, tak som niekedy začnem tváriť jak on. A tak povedek rozprávať jak on. A tak toto začnem zrazu robiť. Uh-huh. Je to, že potichu aj rozprávam, aj sa tak tvárim. Hej. Čiže možno vyzerám, že som proste trošku... Že nie úplne v poriadku. Hej, že...
Mne presne. To znelo ako jedno z tvojich videí. Mne
si dal lajnu. Áno, hej.
No, tak... Lekvár je taký jemný odraz nejakého feťačika.
Tak... Áno, trošku tam má tú energiu. Hej, trošku to tam má. Že presne, že keď hrám ja toho takého petrelského pikera, tak má tam taký 5% trošku som tam toho spajsu. Takže, ale nestáva sa mi, že lekvár ide sa mnou zrazu len... Prídem domov a frajerke začne predávať drogeriu a toaleťaky, to nie. To zase nie. Ale tak Kristinka je zdravo udrbaná, čiže ona, k nej to sedí, že si len tak začne spievať nejakú retro pesničku doma.
Jej sa celkom s tou Markovou asi trafili aj do nej. Nehovorím, že na 100%, ale v niečom.
Hej, jej táto poloha je veľmi akože, ona sa trošku podobá aj na zase spomenutú mamu na predajom Bože, tú Lindu, ktorú tam hrala, lebo ona bola tiež taká šáhnutá a vidím tam, to nechcem ale povedať, že nevie hrať inak, ale... Mm-hmm. Ale
to by som vyzdvihla tú zradu, kde hrala tam zo zbola.
Ale že trošku to tam vidím a je táto poloha fakt ide, takže... Mm-hmm. Ale zase na druhej strane, jasné, videl som ju aj vo vážnej polohe, chcel by som ju vidieť aj v iných polohách ako takýchto šláhnutých žien a verím, že sa to aj stane.
No v tej zrade mala veľkú posledku.
Áno, ja to som pozeral.
Tam to vôbec nebolo akože nasmiešno a išlo je...
Ale ona mi aj hovorila, že ju aj režisér v podstate nejakým spôsobom dotlačil do tej polohy, do ktorej chcel tým, že ju na nejakej čítačke, že sa si sadli, že ju tam tak zdeptal, že sa úplne rozrevala a potom zrazu zahrala najlepšie, ako vedela. Takže...
A to si povedzme, že akože hrať s Milanom, to tiež nie je úplne ľahká káva, lebo Milan je akože veľké eso slovenské. Takže...
No to je druhá vec a on naozaj, on je podľa mňa tak ponorený vtedy v tom momente, keď niečo točí, že mne by, ja napríklad, mi sa to hrozne páči s takým človekom, jak je on, alebo s takým človekom, ktorý má takýto prístup, ja by som veľmi rád pracoval, pretože si myslím, že som v tomto úplne rovnaký. A keď máte proti sebe, alebo vedľa seba, alebo točíte s takýmto kolegom, ktorý má takýto prístup, tak to je úplne super, pretože tú postavu nevytváraš iba ty, ale aj ten človek, na ktorého to hráš, on ti pomáha jeho reakciami na teba, že tiež nejakým spôsobom tvorí tú postavu, takže to je úplne super.
Ja ho v tomto poznám z divadla a v divadle to sme sa vždy bavili, že on keď hrá aj 200 reprízu, tak on je vždy rovnako nasadený ako pri premiére. Že Milan je taký perfekcionista a taký profesionál, že to je neuveriteľné, že on ti vždy dá maximum zo seba. Povie, že keď niekto žrá veľakrát a to tiež nikoho nejdem urážať, tak už občas to tak akože šva odišlo z toho divadla, ale Milan je vždy akože 100% a to je neuveriteľné. A takisto pri natáčaniach, že on sa tak zapne do nejakého toho svojho módu, tej bublinky svojej hereckej, že on proste má úplne vtedy 100% fokus a to je hej taká, nechcem povedať rarita na Slovensku, ale
lebo
že...
Lebo mu záleží, proste lebo na tom záleží, jasné.
Ale aj asi závisí, že to, jak sa prepína v tých postavách, že, lebo chcela som hneď nadviazať na Filipa Tumu, s ktorým ty máš veľa výstupov a ja si nemyslím, že Filip akože je zlý herec alebo niečo. Viem, že on je presne taký, že sa rozosmieva, chichoce, že ti to akože občas ti robí naprieky, ale akože na nás, ako na divákov, lebo ja na tých natáčaniach nie som, na diváka to neprelezie, že on ťa tam niekde rozosmieva, že on je na tej kamere brutálny za mňa, že... Je veľmi...
V tomto zase obrovský klobúk dole, napríklad pred Filipom a hercami, ktorí tiež majú odohrať toľko, čo napríklad on, že ja vidím, že on nepotrebuje, ako to je vidno, že toto ja toto ešte nemám a to je proste len to, že jak máš nahraté, koľko toho je. Že on tak vie rýchlo načítať už len zo scenáru že nemu nestačí nejak sa, nejak, že jemu stačí krátka príprava, ako keby. Mm-hmm. A on to aj tak zahrá, že máš pocit, že premyslel si naozaj, že každé slovo, každú emóciu, všetko, čo by mala herec riešiť, keď hrá, ale on to zvládne proste aplikovať hrozne rýchlo. On si kľudne, aj keď si prečíta prvýkrát ten obraz, len takto v maskerni pred obrazom ide to hrať, tak som, že do prčic, super.
Mm-hmm. Takže a on ti dáva nejakú spätnú väzbu, alebo pýtaš si ty, keď s ním si točíš asi najviac v tom Dunaji?
No, že... takú spätnú väzbu napríklad, že ne, no, dobrý, vieš, že presne nemám dobrý pocit, že som dobre hral, ale radšej by som to celé ešte raz opakoval, že jeb na to, čo sa prežívaš. Čiže to sú jeho spätné väzby väčšinou. Jeb na to, ukáž, pozri, to som bol hrať golovčeku, pozri. A ja úplne, vieš, že a úplne... A on mi v tomto občas pomáha, ani o tom možno nevie, že neprežívaj sa, neber tak strašne vážne. Mm-hmm. A nebolo to také zlé, ako si myslíš. Proste, že on by mi to povedal, hej. Mm-hmm. A aj by som videl, keby som proste stala za hovnom, pardon, tak by ku mne nemal taký vzťah, lebo nás spolu hrá dobre a ja vidím, aj keď my sa stretneme aj na placi, že z toho máme radosť obaja, že spolu ideme robiť, takže, a to nielen kvôli tomu, lebo proste som podľa neho vtipný, alebo čo, ale že sa aj rešpektujeme ako herci, takže to je jeho, jeho sa pýtať na nejakú radu. A ja som to tuším skúšal, ale on vždycky sa taký, že pozri, maj piči, že dobre bude a to je proste on.
Vidno, aspoň teda môžete to fejkovať, ale cez ten Instagram mám pocit, že máte dobrý vzťah, že máte niekde spolu nejaké videá, veci, že sa tam navzájom akože niekde si idete takú vlnu, že to je cítiť, že sa máte radi.
Hej.
Alebo to aspoň dobre hráte, ste nás ošalili.
Áno, Vička Mores, keď tu bola, tak to hovorila o ňom, že on je fakt ako, že on je proste showman, on má úžasný zmysel pre humor, je vždy tak nastavený, dobre a nerobí si veľkú hlábu z vecí. Toto sa nám hrozne páči, mm-hmm. že akože kľud, že keď som aj nejak zbytočne vystresovaný, tak on mi tak pripomenie, že no uzemní sa, že no, ako keby mm-hmm. nejde o život a to, ak to robí, že to je dobré a to preto aj, hej, ja mám, áno, aj keď spolu netočíme nejak veľmi často, keďže ten Kristián není veľká postava, tak spolu máme dobrý veľmi vzťah, áno. Mm-hmm.
Ale v tom Dunaji asi najviac s ním točíš, nie? Či?
No, áno, tým, že som vlastne taká jeho pravá ruka, sa dá nazvať, tak hej, sme tam také najväčšie svine. Alebo teraz sme veľké, sú tam aj samozrejme tie SS-mani, tie SS-áci, ale v rámci tej slovenskej strany sme asi... Mm-hmm. Že najväčšie svinia, no.
A Euka teda spomínala, že ona to nevie mu úplne vrátiť, že ona nie je tento typ, ale ty mi pripadá, že možno aj si, že aj mu niekedy vrátiš niečo, nemyslím vrátiť akože v zákratskom slova zmysle, ale keď on ťa niekde rozosmieva, keď je na teba detail, tak či mu to niekedy akože tiež spravíš?
No jasné, ale... že niekedy aj ja mu robím, ja som sa rozosmial, lebo mne sa proste v hlave... On má fakt, že vie rozosmiať ten človek, že málo ľudí mňa vie, že úprimne začne smiať, ale on je proste strašne smiešný.
A ľudia, daj nejakú príhodu.
Ja neviem.
Ak bude veľmi ťažká, tak to vypípame.
To sú také blbosti, vieš, že ja mám rád aj veľmi niekedy jednoduchý humor, aj keď som teraz povedal, že ťažko má rozosmiať, ale niekedy ten jednoduchý humor vie aj dobre akože pre odprezentovať a... Ja to nechcem byť úplne vulgárny.
Môžeš.
Ale je nejaký koniec z nejakej scény a na ňom sa blíži kamera. Vieš. A to niekedy tak, že normálne postavia také kolajničky až k nemu a pomaličky k nemu tá kamera proste ide. Oni si, a oni to, je, to trvá niekedy 15 sekúnd, vieš, že oni z toho aj tak do toho Dunaja pôjdu 6. Aha. Vieš, ale potom to strašne dlho trvá a on sa strašne dlho musí všelijak pozerať a ja vždy tak stojím za tou kolejničkou, buď mu tam niečo ukazujem a robím, ale jak na neho príde tá kamera, tak všetci je ticho, vieš, každý čaká, že všetci sme takto a jak príde tá... akože je to primitívne ako hajzel, ale príde tá kamera na ňom, piča, vieš a všetci sa zlaknú, vieš, všetci sa úplne zlaknú a začnú sa smiať, lebo Lebo proste toto spraví, vieš, a je to hrozne primitívne, ja viem, prepač, ale...
Ale je to ale, super,
ale ja si to
som
si vybavil, že vidíš toho holubca a on takto zrazu vybuchne a hrozne si ma to vie rozosmiať, takáto vec, že on niekedy urobí vec, ktorú vôbec nečakáš, vieš. Mm-hmm. Takže áno, áno, samozrejme, že my na sete spolu srandujeme často aj si... A hej, a keď príde nejaký smiešný moment, že niekto sa breptne, tak sme také obidvaja, že si kúšime dopier, lebo jednak si chceme spraviť aj trochu zle a zároveň nechceme. Ale hej, je nám do smiechu.
Ja mám rada tieto. Viem, že aj Monika rozprávala, že keď tiež nejakú ťažkú scénu točili a vlastne ona tam hrála Magdu, Monika Sabo, neviem, či ste sa tam vypretli, ale však asi vieš o jej postave.
A jasné, že viem, ne, akože určite sme sa stretli v maskerni, ale nestretli sme sa na obraze, sme sa nestretli.
Asi nie, či...
Myslím, že nie.
A ona tam mala presne takú scénu, že tiež niečo v tom ateliéri jej akože dával alebo niečo, že tiež tak vykríkol na ňu.
Ježiš, áno. Áno, toto presne robí.
Vôbec neviem,
že presne, že on zrazu na niekoho toto spraví, vieš.
Že tak zhukne a ten človek sa veľmi zľakne vtedy, takže ja milujem takéto veci, ale ja preto vravím, že či si vyštudovaný herec nie si akože zvláda tieto veci, ja by som nevedela vôbec. Ale aj celkovo, keby len niekto sa na mňa nejako tváril a ja mám udržať kamennú tvár, to vôbec. Ja som presne ten typ, ktorý sa smeje vždy zo všetkého, za každým, takže ja mám takéto príhody z divadla, keď som bola len v hľadisku a teraz sme sa stretli s niekým, s kým vieme, že nám je vzájomne smiešne. Teraz ja som sa mohla začať smiať, aj keď to tam umieralo na javisku, ale vieš čo, ten herec, teraz on vidí, že zrazu sa otáča chrbtom, že si hovorím, že OK, dobrá scéna.
No a presne, a teraz, že ty sa samozrejme najviac smieš vtedy, keď vieš, že nemôžeš.
Dunaj, akože k vašim postavám úplne nesedí ten smiech.
No a to je ďalšia vec, že tam nie je. No ale divadle je to ešte horšie, že presne sme teraz mali predstavenie, kde sa dvaja kolegovia začali smiať tak, že boli vpredu, mali duet a oni a tak to spievali, obi dvaja a iba sa na sebe a proste pol minúty sa iba smiali a diváci kúkali, že čo? Mm-hmm. A to nevedeli to stopnúť. Mm-hmm. Vieš?
Akože vo vážnych scénach ja to milujem. Ja to milujem, ale ja vždy akože hľadám vo svojom mozgu, jak ja by som toto ustala. Ja by som to nedala ani v sekunde. Bo ja by som sa začala smiať a mne jedno, že by sa umíralo na javisku, že by som sa proste stala a smiala. Čiže pred týmto akože veľký
hej,
a máš niekedy potom také, že to musíte veľakrát opakovať, alebo že si vyslane musíte dať pauzu, či vieš sa ty proste normálne, že dobre, zasmial som sa a poďme už ostru.
No niekedy už, hej, niekedy dávaš. Neviem, koľko som najviac išiel tejkov, asi 7, že naozaj, že...
Ale povedzme si, že to bol dôvodom Filip? Hoďme to na neho, rýchlo to hoď na neho.
No tak, akože, keď sa bavíme o tom, tak väčšinou je to Filip, ale tieto tejky to bolo, to sa mi práve že stalo s Kristínou Siskovou keď sme hrali tých medikov, tak to ona len vošla, ona mala dvojsť do miestnosti, a ja som mal akože nejakú vážnu vec aj spýtať. A mi to prišlo strašne smiešne. Mm-hmm. A ja som sa potom už som sa snažil len nepozerať, už robíš všetko preto a potom už som len počul, že ak prichádza, už im bolo vtipne. Vieš, že už... A už sa ospravedlňujem sa režisérovi, že prepašte, ja fakt, mňa to veľmi mrzí. A už vidíš aj tých ľudí okolo teba, že tam sú tí zvukári, čo držia tie šiby, a že ma chce zabiť ten človek, že niekedy sa smejú aj oni.
Ale či viac
prvé dva
bloopersy
sa smejú, ale potom už keď sa smieš piatýkrát, tak mi chce tou šibou udrbať hlavu, takže aj na to treba brať ohľad a vidíš tam tých ľudí, ktorí si neprišli akurát teraz odtočiť na pol hodinku niečo, ale že už idú 20 týden za sebou a točia a sú unavené k hoda. Takže áno, stáva sa, že musíš opakovať samozrejme. A niekedy, keď sa to fakt, že zaciklí, tak a presne, že už by si sa nemala smiať, tak ktorý sa chceš najviac. Mňa jeden kamarát hovoril, že boli, dvaja kamoši boli, že na nejakom pohrebe v Polsku. A v kostele mal niekto nejaký príhovor a tá polština proste, ona je strašne vtipná a oni fakt, že akože, že sa smiali, že sa tvárili, že sa nesmejú, len im proste tiekli slzy a len sa akože natriasali, boli červené jak papriky a že fakt, že nevhodné miesto, ale to bolo že čím viac ten farár alebo niekto tam proste robil nejakú smutočnú reč, že oni skoro odpadli, že to bolo hrozné. A to si viem predstaviť, aby som sa neudržal asi ani ja.
Čiže odporúčame ľuďom, aby nechodili na poľské pohreby.
Hej, že to
je. Alebo pozri, nevzal. Je to nový nálet, môžeš z toho urobiť nejaký sketch alebo seriál. Takže poďme afirmovať, čo by sme tak do budúcna si prijali pre Tomáša. Nejdem skloňovať tvoje priezvisko, lebo si vravel, že veľakrát ti ho pokazia.
Sitkeja.
Sitkeja? Tak sa vyskloňuješ do...
Prečo Tomáš Sitkeja, hej? Sitkejho si chcela, alebo...
Neviem. Ale Sitkeja, s Y-om?
Áno,
Sitkeja. Sitkeja, dobre.
No.
Afirmácia, prepáč.
Afirmácia. Ale dáš aj ty. Potom nejakú afirmáciu.
Chcela... Pre seba, či pre
seba? Pre seba, hej, chcem, aby si si aj povedala nejakú.
Dobre, ale tak ty daj potom aj tiež mne.
Ja tebe?
Nie, ty daj sebe, ale keď ja si mám aj sebe, tak ja dám aj tebe, aj sebe. Môžeme si aj spoločne afirmovať, že pôjdeme do Hollywoodu, ale...
Dobre.
Tak nechcem nasrať tvoju frajerku, takže... tak vieš.
V pohode. No, ja by som si, keď už teraz sme na tejto... Ešte nebudem povrch, nebudem teraz kariérista, herec, ale skôr si chcem asi afirmovať, aby... som mal ja a môj úplne, že najbližší moja rodina, že zdravie. To je moja taká, že ak mám naozaj, že by povedať niečo, na čo mi naozaj záleží, tak je to toto. Takže...
Tak toto ideš ty. Hej. Romantický úkon.
Hej, asi hej, lebo...
nejaký hollywoodský film.
Lebo ja tieto veci berem fakt, že vážne a ak to má mať naozaj váhu, tak by som skôr chcel toto ako čokoľvek iné. Ale ak by to teda, že OK, bože, díky moc, to zdravie tam už je.
No, tak, kariérna afirmácia.
Tak by som povedal, že film.
Mm-hmm.
Že keby náhodou sa podarilo, tak akože nejaká challenging postava, že budem veľmi by som si to chcel skúsiť, veľmi by som a niečo trošku fakt, že mm-hmm. Je to nielen, že sa tam myhnem.
A nič konkrétnejšie nemáš, hej? Že vyslovene film?
Nie, lebo nechcem byť, nie. Nie, prečo by som, ako, nie, chcem mať proste nejaký takýto filmový svoj, takúto prvú skúsenosť.
Debut.
Áno, debut a nechcem byť voči tomu nepokorný, že ešte akože, toto nie, lebo toto som si tak nepredstavoval, že toto je moc malá postava a úplne na typológia, ak som chcel čokoľvek, čo ja napríklad si neviem predstaviť, že by som ten, že by som nebol herec, vieš, že veľa šikovných hercov, ja na to kúkam, že vieš, no ja neviem, že čo bude o rok, tak možno nebudem vôbec nikde aktívna, vieš, že to niekedy nezáleží len odo mňa, hovorím, že ty kokos, ja toto vôbec nemám, že ja, neexistuje pre mňa budúcnosť v mojej hlave, kde nie som herec, vieš, ako keby. Takže podľa mňa toto je, preto to sa to splní, lebo ty máš absolútne si o tom presvedčená. A že to nerobíš silane, že hovoríš si do zrkadla niečo si afirmuješ, Tomáš, si super a bude toto a toto a toto, ale že pre mňa to je tak, pre mňa to je fakt, akože to je fakticky dané v mojom živote, toto ja chcem robiť, toto budem robiť.
Mm-hmm. A tam je možno aj rozdiel, či ten človek akože pasívne čaká k toho, kde zavolá a čo preto akože sa udeje vo vesmíre a je rozdiel, keď tomu ide oproti.
Áno, a to je druhá vec, samozrejme.
Dosť tým veciam oproti.
Samozrejme, že treba byť aj aktívny a mať nejaké akcie, reakcia, samozrejme.
Tak.
To je klišé, extrémne, ale napríklad to ma vždy tak vracia, keď som nepokorný, alebo že si prestanem niektoré veci vážiť, tak niekedy dojde mi len tak, že už len nejaká jemná chrípka, že zrazu som podražený z toho a nemôžem sa sústrediť na to, čo chcem, alebo že nechcelo sa mi do niektorých aktivít, ktoré ale vlastne ma živia, bavia, ale som proste bol len nejaký rozmaznaný. Zrazu, že OK, tak keď si toto nevážiš, tak tu máš niečo, aby si si pripomenul, že kamoško, váš si to, čo máš.
Mm-hmm.
Alebo ja neviem, platnička mi vyskočí, alebo takto, že aj tomuto verím, že tieto veci chodia, keď človek trošku zabúda, že má byť za to vďačný.
Šťazuješ sa, že sa máš zle, tak pozri.
Tak tu máš zle. Páči. No, takže napríklad tebe prajem, aby sa ti takéto veci nemuseli diať, aby si mala zdravie, aby si bola vedoma toho, za čo máš byť vďačná a... Aby sa darilo asi tomuto podcastu, Mrte, aby si vyhrala Miláčika, kategóriu Miláčik. Dobre
si pamätáš.
Takže prajem ti...
A čo urobíš prvé, keď odídeš od teba?
No zahlasujem a vylajkujem ti celý profil.
Pa. Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.